Tervetuloa linjoille. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Tässä ohjelmassa ollaan muutamassa jaksossa takaperin pohdittu erilaisia kysymyksiä liittyen Israeliin. Ja nyt on, täytyy sanoa, että tässä on ollut nauhoittamisessa pieni kesätauko, niin täytyy ihan muistella, että mitäs kaikkea sitä on aikaisemmin tullut käsiteltyäkään. Olen toisinaan vitsaillut, että tässä rupeaa käymään niin, että mä saatan kerta kerran jälkeen tehdä aina vaan saman jakson. Ja en vaan muista sitä samoja juttuja yhä uudestaan. No, tällä kertaa on pieni tekosyy siihen, on tämä kesätauko. Mutta ehkä hyvä hiukan tosiaan kertailla, mitä siellä on ollut. Tavoitteena on käsitellä teemoja Israeliin liittyen, ja kun näihin pysähtyy, niin hyvin nopeasti huomataan, että niitä on oikeastaan aika monta tällaista teologiaan ja kirkon suhteeseen, juutalaisuuteen, juutalaisen kansan ymmärtämiseen, eri teologisia puolia tulee vastaan. Niitä on tarpeen yrittää sitten myös erottaa näitä kysymyksiä toisistaan, vaikka ne kulkee yhdessä, se tekee hiukan haastavaksi käsittelyn. Mutta ensimmäisessä jaksossa ollaan puhuttu juutalaisten asemasta tänä päivänä, onko se omaisuuskansa edelleen, miten se tulisi ymmärtää ja mikä on se merkitys. Ja toisaalta vähän tämmöistä korvausteologian käsitettä ja mitä sillä oikein tarkoitetaan. Ja sitten edellisessä jaksossa on puhuttu temppelin merkityksestä. Ja tänään jatketaan teemalla, voisiko sanoa yleiskysymyksenä, lupaako Raamattu jonkinlaisen juutalaisten kääntymyksen lopun aikoina. Ja edellisissä jaksoissa kanssani on ollut teemoja pohtimassa pastori ja teologian tohtori Petri Hiltunen, ja Petri jatkaa täällä kaverinani myös tässä jaksossa. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Joo, tosiaan voisiko sanoa lyhyesti ja ytimekkäästi, iso kysymys edessä, mikä säännöllisesti pohdituttaa kristillisessä seurakunnassa. Puhutaan siis, onko oletettavissa, odotettavissa, tuleeko odottaa ja mitä se tarkoittaa. Jonkinlainen juutalaisten isompi tai pienempi joukko kääntymys ennen Kristuksen paluuta. Ja tämän kysymyksen, niin mistä siihen olisi hyvä alkaa pureutumaan? Mistä Raamatun teksteistä ja muista kysymyksistä se nousee? Mistä lähdetään kapuamaan kysymystä eteenpäin?
Joo, itse lähtisin liikkeelle oikeastaan niin kuin kahdesta ääripäästä. Siis ajatuksia, jotka nyt on ilmassa. Et siellä on varmaan toinen ääripää on semmoinen, jossa ajatellaan, että mitkään Jumalan lupaukset eivät enää koske juutalaista kansaa ja Israelia, vaan että ikään kuin kaikki se, mitä Raamattu lupaa, se on, saa täyttymyksensä kirkossa, joka sitten toki koostuu pakanoista ja juutalaistaustaisista ihmisistä, mutta että ikään kuin, että juutalaisilla ei enää ole mitään erityistä tehtävää eikä tota merkitystä sitten lopun aikoina. Tämä on niin kuin se toinen, ehkä korvausteologiaksi kutsuttu suuntaus, mikä on tietysti vähän semmoinen sinänsä hämärä ilmaisu, mutta sitten toinen ääripää on sitten taas semmoinen, jossa nähdään, että oikeastaan kaikki, mitä lopun aikana tapahtuu, se niin kuin liittyy juutalaisiin ja riippuu juutalaisista ja Israelista. Ja tämä on ehkä semmoinen linja, joka nyt on Yhdysvalloissa ja meilläkin vapaissa suunnissa. Ja täytyy sanoa, että tämä on myöskin se linja, joka vaikuttaa aivan niin kuin päivän politiikkaan myöskin, koska Trumpin tukijoukoissa on vahvasti tämän ajatuksen kannattajia. Ja tämä nyt voi sanoa, että hienolla nimellä tätä kutsutaan dispensationalismiksi, jossa Israelilla on hyvin vahva asema.
Mm. Joo, ja tämä tekeekin tästä vähän haastavan käsitellä tätä teemaa, että siinä on koko ajan taustalla tämä kysymys siitä, että minkälainen merkitys juutalaisella kansalla ehkä on lopun aikoina tai ei ole. Ja sen yksi tekijä on sitten tämä kysymys kääntymyksestä, mihin me varmaan tänään
Kyllä.
erityisesti yritetään pureutua.
Joo. Mutta että jos sen verran niin kuin puran, että mitä se dispensationalismi sitten tarkoittaa, niin dispensaatio tarkoittaa niin kuin armotalouskautta. Se on sillä nimellä suomennettu. Ja nähdään, että on niin kuin 7 tämmöistä armotalouskautta tässä niin kuin maailman historiassa tai pelastushistoriassa. Että on viattomuuden aika, sitten on oman tunnon aika, sitten on patriarkkojen aika, lain aika, armon aika, vihan aika ja valtakunnan aika. Tämä on ehkä tämä on yksi, näitä on erilaisia muunnelmia tästä samasta teemasta, mutta se on se mielenkiintoinen puoli, että nähdään, että tämän näkemyksen mukaan ajatellaan niin, että näistä 7 aikakaudesta vain tämä armon aika koskee pakanoita. Eli siis meitä, joilla on tämmöinen ei-juutalainen tausta. Että armon aika on se aika niin kuin Jeesuksen sovitustyöstä tai helluntaista lähtien siihen saakka, kun seurakunta temmataan pois maan päältä. Ja sitten alkaa vihan aika, jolloin antikristus hallitsee. Ja silloin vihan aikana, joka kestää joidenkin mukaan 3,5 vuotta tai sitten 7 vuotta, niin kuin tämän seurakunnan ylöstempauksen ja Kristuksen näkyvän paluun välissä, siinä vihan aikana juutalaiset kääntyvät Jeesuksen puoleen. Ja he alkavat sitten evankelioida muita kansoja voimallisesti ja he tulevat hallitsemaan sitten loppujen lopuksi maan päälle.
Ehkä tästä nousee itselle kysymys, että minkä tyyppisessä teologisessa traditiossa nämä erityisesti elää? Siis minun tietysti lukeneisuus on hyvin vaatimatonta, mutta olen nyt kuitenkin muutaman teologian opuksen joskus avannut. Ja olen joskus noin kuullut, mutta ne ei ole mitenkään semmoisella erityisesti hyppysissä nämä aikakaudet ja jaksot. Että en tiedä, lueks mä vaan ihan vääränlaisia kirjoja, että harvemmin tulee luterilaisessa teologiassa vastaan näitä.
Sä luet eri kirjoja, mutta siis tämä on se valtavirta amerikkalaisessa evankelikaalisessa kristillisyydessä. Et juuret varmaan on ehkä Isossa-Britanniassa. John Nelson Darby oli 1800-luvun puolivälissä semmoinen, joka näitä ajatuksia viritteli. Ja sitten sieltä ne siirtyivät Yhdysvaltoihin ja tämä jotenkin kiehto tämä malli näistä 7 aikakaudesta. Ja se jotenkin niin kuin pystyttiin ikään kuin systematisoimaan se, että miten Jumala toimii täällä maailmassa. Mutta toisaalta tämän juurena sitten myöskin on tämmöinen niin kuin juutalainen, sanotaanko niin kuin testamenttien välinen, siis vanhan ja uuden testamentin välisenä aikana. Vähän niin kuin samantyyppisiä ajatuksia esitettiin niin sanotun myöhäisjuutalaisuuden parissa, jossa kovasti odotettiin sitä, että juutalaiset pääsevät hallitsemaan maailmaa ja Jerusalemista tulee niin kuin maailman keskus ja Messias palaa. Ja kansa kääntyy niin kuin Jumalan puoleen ja alkaa noudattaa Jumalan lakia koko kansa. Siinä on vähän niin kuin, se on hyvin samantyyppinen niin kuin se rakennelma tässä, että mä jotenkin ajattelen, että tietyn tyypin juutalaisuus ja sitten tämmöinen dispensationalistinen kristillisyys, ne niin kuin jotenkin kohtaa toisensa. Ja ehkä se selittää sitä, miksi myöskin tätä Yhdysvaltojen ja Israelin suhdetta osaltaan tällä hetkellä.
Joo, ja tämähän on tosiaan niin kuin tuot esiin, niin tietyissä kristillisissä suuntauksissa hyvin vahvasti esillä on tämä eri lailla Israeliin liittyvät kysymykset. Ja varmaan se yksi teema onkin sitten pohdittavaksi, että on tavallaan se sisältökysymys, että miten pitäisi ymmärtää asia X, ja sitten toisaalta, että mikä olisi se merkitys meidän kristillisessä elämässä, minkälaisen painoarvon sen tulisi saada tai ei tulisi saada.
Kyllä, ja sitten sit lopuksi, kun lukee tämän tyyppisiä teoksia, nämä nyt on esimerkiksi tässä viimeisten aikojen vaellus, tämä Left Behind-sarja, niin siellä rakennetaan semmoista, tavallaan semmoista korttitaloa, jossa niin kun otetaan yksittäisiä raamatun kohtia sieltä ja täältä, ja niitä yhdistetään toisiinsa. Ja sitten käytetään runsaasti mielikuvitusta vielä sen lisäksi. Ja sitten onnistutaan luomaan tämmöinen niin kuin näennäisesti kyllä looginen järjestelmä tai ennustus tulevaisuudesta. Mutta mä jotenkin näkisin, että sen niin kuin raamatulliset perusteet on niin kuin varsin heikot. Et siinä mielessä meidän on hyvin tärkeää niin kuin mennä sinne lähteille, sinne raamatun teksteihin, eikä luottaa tämmöisiin niin kuin ikään kuin ulkopuolisiin rakennelmiin.
Ja onko niin, että tämä on oikeastaan isommin noussut vasta juuri edellisenä vuosisatoina? Siis että yksi, mikä tähän liittyy, on tietysti tämä niin kuin kysymys tuhatvuotisen valtakunnan ymmärtämisestä. Että onko niin, että dispensationalismi, johon viittasit, niin liittyykö siihen aina myös oikeastaan tuhatvuotisen valtakunnan kirjaimellinen ymmärrys? Onko se niin? Ja sitten... Varmaan on kristillisen kirkon historiassa monenlaista, ja sitä kysymystä on toki pohdittu alusta saakka, ja se on välillä noussut esille, mutta jollain tavalla tähän kokonaisuuteen liittyy sitten aika paljon erilaista kamaa, oli tämä tempaukset ja tietyt vuosiviikot ja näin, ja tuntuu, että se korostus vaikuttaa kuitenkin jotenkin teologian kentällä tulevan vasta ehkä verrattain myöhään.
Joo, kyllä se näin on, että voisi sanoa, että ne on syntynyt, siis ylöstempausoppi on syntynyt 1800-luvun puolivälissä. Et sitä ei kyllä oikeastaan tavata kirkon historiassa sitä aikaisemmin. No tietysti tuhatvuotisen valtakunnan ajatus on ollut siellä jollakin lailla mukana vähän kautta aikojen, mutta nämä on korostunut hyvin vahvasti ja niiden varaan on tavallaan, niistä on tehty sitten esimerkiksi tästä ylöstempaamisesta tehty sellainen, tavallaan sellainen kiintopiste, jonka ympärille sitten on rakennettu paljon muuta ajattelua, teologiaa lopun ajoista. Mutta niin kuin silloin aikoinaan kirjoitin tuossa kirjassa, niin kuin salaman leimahdus, niin siinä mä kyllä kyseenalaistan koko tämän ylöstempausopin. Ja sitten jos siihen vielä liitetään tämä juutalaisten kääntymys ylöstempaamisen jälkeen, niin kyllä mä vakavasti kysyn, että minkä raamatun kohdan perusteella näin todella voidaan ajatella. Et silloin kun seurakunta on temmattu maan päältä pois, niin juutalaiset kääntyy. Miten juutalaiset voisivat kääntyä, jos kristillistä seurakuntaa ei ole maan päällä? Koska eikö se ihmisten kääntyminen vaadi sitä, että heille julistetaan evankeliumi? Jos ei ole seurakuntaa, niin eihän silloin ole myöskään evankeliumin julistusta. Että se kuitenkin niin kaatuu tähän niin kuin omaan mahdottomuutensa tämmöinen teoria.
Mutta tämä on intohimoinen kysymys monille, ja niin kuin viittasin aikaisemmin, niin tämä tulee seurakunnissa eri tavalla myös vastaan, ja minultakin usein on kysytty myös, että miten vaikka nyt lähetyshiippakunnassa sitten katsotaan erilaisia kysymyksiä tähän liittyen. Ja jos se iso taustaikkuna tai kysymys siellä on nyt tämä, että mitä maalasit kysymys juutalaisuuden merkityksestä lopun aikoina. Niin jos se erityinen kysymys, mikä sitten zoomataan tähän lopun aikoina, yksi asia on tämä kääntymyksen kysymys, eli pysähdyttiin, että mistä yksi sitten näistä teorioista on ainakin tämä, että sitten tempauksen jälkeen se koittaa. Mulle ei ole nyt dispensaatiot niin hallussa, että mitä erilaisia kaavioita siellä on, mutta tätä kääntymystä kyllä eri tavoin varmaan opettaa semmoisetkin henkilöt, jotka ei sitten ajattele esimerkiksi kirjaimellisesti 1000-vuotisesta valtakunnasta, mutta joiden semmoisena isona palasena teologiassa, voisiko näin sanoa, on kuitenkin tämä kääntymyksen ajatus siellä. Ja se
Joo.
tietysti teksteistään se tulee se kysymys meille vastaan, ja mihin varmaan pysähdytään.
Joo, juuri näin. Siis se, että me ajatellaan, että juutalaiset kääntyvät lopun aikoina, niin se ei todellakaan vaadi sitä tätä dispensationalistista taustakuvaa, vaan eikä ajatusta esimerkiksi 1000-vuotisesta valtakunnasta, vaan nämä Paavalin tekstit, johon yleensä vedotaan tällä kohden, niin siellä näistä asioista ei, siellä ei mistään ylöstempaamista puhuta, eikä 1000-vuotisesta valtakunnasta. Mutta ehkä me mennään näihin teksteihin, koska silloin me päästään niin kuin ihan itse asiaan.
Joo. Mistä lähdetään ihmettelemään?
Mä lähtisin toisesta korintilaiskirjeestä ja kolmannesta luvusta. Kun siellä sanotaan näin, että mutta heidän, siis juutalaisten, mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite vanhan liiton kirjoituksia luettaessa pysyy pois ottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. Eli tässä on se mielenkiintoinen niin kuin lähtökohta, että juutalaisten olisi tullut ymmärtää jo vanhan testamentin kirjoitusten pohjalta, että Jeesus todella on Messias. Että tavallaan niin kuin se, että tässä ei niin kuin eroteta niin kuin vanhaa liittoa ja uutta liittoa niin kuin väärällä tavalla toisistaan, vaan että jo vanhassa liitossa on kysymys uskosta ja uskosta Kristukseen. Että vanhassa liitossa se on uskoa tulevaan, tulossa olevaan Kristukseen. Ja taas uudessa liitossa sitten jo tulleeseen Kristukseen. Mutta ei tule väärällä tavalla erottaa niin kuin vanhaa ja uutta testamenttia myöskään toisestaan, eikä nähdä semmoista katkeamaa tässä näiden välillä. Ikään kuin olisi kysymys eri uskonnosta tai eri uskosta vanhassa ja uudessa liitossa, vaan Paavalin mukaan on kysymys samasta, pohjimmiltaan samasta uskosta. Mutta että jo se peite oli heidän silmillään jo aikaisemmin ja on edelleenkin. Ja vasta Kristuksessa se katoaa. No mitä se tarkoittaa, että vasta Kristuksessa se katoaa? Niin se tietysti edellyttää sitä, että he kohtaavat Kristuksen, jolloin Kristus poistaa heiltä sen peitteen silmiltä. Mutta Paavalilla on tässä niinku se vahva luottamus ja sanotaanko ilmoitus siitä, mihin hän sitten taas romanskirjassa viittaa. Ilmoitus siitä, että se päivä tulee, jolloin se peite otetaan pois. Mutta se ei ollut vielä hänen sinä aikana, kun hän kirjoittaa tätä 50-luvulla jälkeen Kristuksen.
Ja tästä varmaan seuraa myös juuri se kysymys, että miten ymmärretään nyt vaikka tämä kohta suhteessa tai sen roomalaiskirjeen kohdan kanssa. Ja juuri, että puhutaanko yksittäisistä ihmisistä, jotka tai ylipäänsä tilanteesta, jossa joku tulee kohtaa Kristuksen ja peite poistetaan, vai onko kysymys jostakin laajemmasta tapahtumasta?
Niin, joo. No se on sitten se, joka tulee selvemmin niin kuin roomalaiskirjassa esiin, mutta kyllähän se tässäkin on jo se ajatus siitä, että Paavali ajatteli näin, että juutalaiset niin kuin toisessa määrin vielä niin kuin kääntyvät Kristuksen puoleen, kuin mitä oli tapahtunut niin kuin hänen aikanaan ja ennen häntä. Että olihan todella olemassa juutalaiskristittyä tietenkin jo siihen aikaan. Ja valtaosaltaan ne ensimmäiset kristityt olivat juutalaisia. Tosin Korintissa, missä mihin hän tämän kirjansa kirjoittaa, niin siellähän se oli vahvasti pakanallinen kaupunki. Mutta oli sielläkin joitakin juutalaisia, jotka olivat kääntyneet kristityksi. Mutta Paavali tässä jotenkin kuitenkin näkee, että semmoinen päivä tulee, jolloin niin kuin laajassa mitassa se peite poistetaan juutalaisten silmiltä. Jotenkin näin mun mielestä on niin kuin pakko tämä teksti ymmärtää, jos haluaa sen niin kuin kirjaimellisesti nähdä. Että.
No onko se seuraava sitten roomalaiskirjeen kohta?
No varmaan se on sitten roomalaiskirjeen 9 ja 10 ja 11 luvut, jossa Paavali sitten puhuu muutenkin sitten niin kuin laajemmin niin kuin juutalaisten asemasta ja Jumalan lupauksista sitä kansaa kohtaan ja Jumalan uskollisuudesta ja Israelia kohtaan. Ja hän puhuu kantaisistä ja puhuu sitä puun juuresta ja näistä asioista, joista me ollaan jo aikaisemminkin täällä puhuttu. Mutta jotenkin se niin kuin kulminoituu tai huipentuu se Paavalin opetus sitten selvästi tähän 11. lukuun, missä hän ensin puhuu siitä olivipuusta, josta sen olivipuun oikeat oksat ovat joutuneet eroon. Eli juutalaiset eivät enää ole siinä puussa kiinni, joka on se Jumalan kansa, se joka elää liitossa Jumalan kanssa, vaan he on epäuskonsa vuoksi joutuneet sitä eroon, eli kun eivät uskoneet, että Jeesus on se luvattu Messias. Ja tämän heidän epäuskonsa vuoksi sitten niin kuin pakanoille avautui mahdollisuus päästä sen puun osallisuuteen ja heidät on sitten, meidät pakanat on sitten oksastettu, kristityt on oksastettu siihen samaan puuhun, josta juutalaiset ovat joutuneet eroon. Eli tähän Jumalan kansaan, siihen tosi Israeliin. Mutta siinä sitten Paavalilla selvästi on myöskin tässä yhteydessä sitten ajatus siitä, että nuo toiset oksastetaan uudelleen, elleivät he jää epäuskonsa valtaan. Sillä Jumala kykenee liittämään heidät takaisin runkoon. Eli vielä suuremmalla syyllä kuin meidät, jotka ollaan niin kuin villistä puusta oksastettu siihen jalon puuhun, kun meidät pystytään siihen oksastamaan, niin miksei nämä oikeat oksat, miksei niitä Jumala pystyisi oksastamaan takaisin siihen runkoon. Että hänellä on, niin kuin Paavalilla on vahva luottamus siihen, että Jumala tulee tämän tekemään vielä Israelin kansan kohdalla. Elleivät jää epäuskonsa valtaan, niin se täytyy tapahtua tämä uskon syntyminen. Ja toki Paavali on puhunut tästä jäännöksestä tässä aikaisemminkin, ja koko ajanhan on se jäännös olemassa koko kristikunnan ajan. Jäännös juutalaisia, jotka ovat tässä puussa, jotka uskovat Jeesukseen Messiaana. Mutta sitten kuitenkin Paavalilla on se ajatus siitä, että tämä jäännös ei kuitenkaan ole niin kuin ainoa mitä tästä kansasta jää, vaan että sitten tapahtuu jotain vielä suurempaa tulevaisuudessa.
Pitäisiköhän lukea ne, tuosta tietysti pitempi pätkä, mutta tuosta tämä luku 11 ja sieltä ainakin jakeet 25 ja 26, missä
Joo.
tämä tulee esille. Sillä minä en tahdo, veljet, ette te olisi oman viisautenne varassa. Pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus, hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja nyt tässä on tosi aiemmin puhuttu tästä jalosta öljypuusta ja pakanoista, jotka siihen on oksastettu ja Jumalan voimalle oksastamaan takaisin. Ja näistähän on sitten varmaan hyvä käydä läpi, että mitä erilaisia malleja on näiden tekstien äärellä. Että näistäkin jakeista on aika paljon väännetty teologia historiassa ja eikö mua paljastaa, mä en tiedä, tekeekö muut niin, vai onko tämä joku tämmöinen kummallinen teologinörtti juttu, mutta mä huomaan, että usein kun jossakin kirjakaupassa, kristillisessä kirjakaupassa saa käsinsä roomalaiskirjeen kommentaarin, niin usein tulee aina avattu juuri tämä 11. luvun selitys näistä kohdista ja katsottuna kiinnostuneena, että miten kyseinen Raamatun selittäjä sitten juuri näitä jakeita avaa ja mitä erilaisia malleja on tähän, miten ymmärretään se, että kaikki Israel on pelastuva.
Joo. Kyllä. No, viimeksi luin tässä Lenskin kommentaaria tästä asiasta ja mä suuresti kunnioitan häntä Raamatun opettajana. Hänellä on hyvin terveitä opetuksia. Mutta mä en voinut yhtyä siihen hänen opetuksensa tältä kohdin, koska hän koitti kaikin tavoin niin kuin todistella sitä, että kuitenkin tässä olisi kysymys vaan siitä jäännöksestä. Että Paavali ajattelee, että on se piskunen joukko juutalaisia, jotka Kristuksen tullessa, takaisin tullessakin, ovat kääntyneet hänen puoleensa. Että ikään kuin, että koskaan ei tapahdu niin kuin semmoista suurta joukkokääntymystä. Että tämä on varmaan tietyissä tunnustuksellisissa luterilaisissa piireissä myöskin tämän tyyppinen tulkinta vallalla.
Mä muistelen, että ainakin varmaan Piipparilla on tämän tyyppinen. Ja siis se kysymys siitä, että kun että Suomessakin tämä on käännetty, että ja niin, kaikki Israel on pelastuva, niin se yksi perustelu, että se ei pidä sisällään sinänsä niin kuin ajallista järjestystä, ikään kuin, että ja sitten kaikki Israel on pelastuva, vaan tämmöinen yleisempi toteamus. Mutta että, tämä on varmaan niin kuin, on kyllä luterilaisissa kirkoissa ollut jakava kysymys ja ollut monenlaisia ajatuksia tuosta, miten se tulisi ymmärtää. Sitten tähän taas sit vastaan sanottu juuri sitä, että jos kyse olisi vaan se jo jäännöksen kääntymisestä, joka siellä on, niin miksi Paavali tähdentää sitä tämmöisenä erityisenä nyt ikään kuin salaisuutena, jonka hän kertoo seurakunnalle.
Aivan, joo. Ja tietysti sitten taas on se toinen äärilaita, tämmöinen dispensationalistinen ajatus, että kaikki, joka ikinen juutalainen tulee kääntymään. Ja jollakin lailla jopa niin kuin postuumisti sillä lailla, että he niin kuin jo kuolleet juutalaiset tulevat kääntymään sitten Tuonelassa tai jossakin Kristuksen puolella. Että hyvin tämmöinen totaalinen ajatus Israelin kääntymyksestä. Mut mä näkisin, että näiden kahden ääripään väliltä on löydettävissä semmoinen Raamatulle uskollinen ja kulkukelpoinen tie.
Niin, jotakin ihmeellistä tapahtuu, mutta emme rupea totalitaristeiksi.
Niin. Mutta se, että Paavali tässä sanoo, että teidän tulee tuntea tämä salaisuus, et kuitenkin tämä on, että hän haluaa sanoa, että tämä on tärkeä asia, tämä Israelin kääntymys. Ja se on jotain semmoista, jota hän kirjoittaa, niin kuin, jota hän haluaa painottaa nyt myöskin näille Rooman kristityille. Siis Rooman seurakunta koostuu sekä pakanoista että juutalaistaustaisista ihmisistä. Mutta juuri siksi, että meillä ei olisi väärää käsitystä juutalaisista ja heidän tulevaisuudestaan. Siksi Paavali kirjoittaa. Ja mun mielestä se väärä käsitys, mikä vaara meillä aina on olemassa ja on ollut koko kristikunnan ajan, on se, että ajatellaan jotenkin näin, että ehkä jotkut juutalaiset saattavat kääntyä kristityksi, mutta ikään kuin, niin kuin suurena joukkona, enemmistönä, juutalaiset koskaan eivät tule hyväksymään Jeesusta. Että juutalaiset on jotenkin kirottu kansa. He on kääntäneet selkänsä Messiaalle ja sitä varten niin kuin syyllisyys Kristuksen kuolemasta niin kuin lepää heidän yllään. ja saa aikaan sen, että heitä sitten vainotaan täällä maailmassa ja he joutuvat monenlaisiin vaikeuksiin. Ja tätä on käytetty sitten tämmöisen antisemitismin käyteaineenakin näitä tämmöisiä teologisia ajatuksia. Tämä on mun mielestä äärimmäisen vaarallinen niin kuin Raamatun tulkintatapa. Siis tällä tavalla nähdä Israel tämmöisenä hylättynä ja tuomittuna kansana. Ja mun mielestä tätä vastaan Paavali tässä nyt puhuu. Niin hän haluaa niin kuin näyttää tavallaan sen, että ei tämä ole niin kuin nyt koko kuva tämä tilanne, vaan että kerran tulee se päivä, jolloin että ei Jumala ole hylännyt omaa kansansa, vaan että kaikki lupaukset on edelleenkin voimassa ja se kansa on edelleenkin Jumalan valitsema kansa, Jumalan kutsuma kansa, joka tosin elää epäuskossa, mutta se elää kuitenkin toivon varassa. Ja meilläkin pakanakristittyinä tulisi säilyä se ajatus, että juutalaiset niin kuin kerran niin kuin suurena joukkona ottavat Jeesuksen vastaan. Ja kyllä minusta tämä on niin kuin väistämätön tulkinta tästä. Paavali jotenkin niin painokkaasti sen tässä sanoo tämän, että kaikki Israel tai koko Israel on pelastunut. Mutta että mikä se sitten on se koko Israel? Mun mielestä se on siis jos nyt ajattelee Paavalia niin kuin juutalaisena Raamatun selittäjänä, niin varmaan hänellä on mielessään tämä siis hebrean kielen ilmaus, tämä kol Yisrael, koko Israel. Ja mitä se sitten Raamatus tarkoittaa, tämä koko tai kaikki, niin sen pystyy hyvin helposti katsomaan niin kuin jostakin Raamatun hakusanakirjasta. Että jos me verrataan tätä tekstiä niin kuin muihin teksteihin. Esimerkiksi ensimmäisessä kuningasten kirjassa sanotaan, että koko Israel tuli Siikkemiin. Me voidaan ajatella, että no tuskinpa nyt ihan jokainen Israelin kansan jäsen on tullut sinne Siikkemiin, että varmaankin naiset ja lapset ovat jääneet kotiin ja suuri joukko miehiä on sinne tullut, mutta ei varmaankaan jokainen. Tai sitten sanotaan, että Uudessa testamentissa, että koko kaupunki alkoi kuohua. Matteus 21 ja 10. Niin voidaan ajatella, että ei nyt ehkä ihan koko kaupunki ja joka ikinen Iikka siellä. Tai sanotaan, että koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Markus 1 ja 3, 33. Tai koko kansa oli jatkuvasti Jeesuksen ympärillä. Tai koko maailma juoksi hänen perässään. Johannes 12, 19. Tai koko maailman villitsijät. Apostolien teot 17 ja 6. Että eihän näissä tämä sana koko ei suinkaan tarkoita jokaista yksilöä, kaikkia sen kansan jäseniä tai kaikkien maailman ihmisiä, vaan se tarkoittaa suurta joukkoa, siis huomattavaa joukkoa. Ehkä pääosaa kansasta, mutta ei jokaista ihmistä yksittäin. Semmoinen niin kuin vaikutelma selvästi tulee Raamattua lukiessa tästä sanan merkityksestä.
Joo. Joo, kiinnostavia seikkoja ja näitä on paljon pyöritelty, mutta kyllähän se tosiaan tuo roomalaiskirje kohta siitä Paavalin puhuvaamasta salaisuudesta, niin se antaa ymmärtää, että jostakin erityisestä asiasta on tässä kysymys. Tästä seuraa myös se kysymys, että miten tulisi ymmärtää tämä kohta pakanoiden täysin luku. Ja sitä, no tästäkin varmaan monenlaista selitystä löytyy, mutta että miten lähtisit sitä avaamaan?
Joo, varmaan Paavalilla on jotenkin mielessä se, että evankeliumi täytyy viedä kaikille kansoille. Ja niin kuin Jeesus itsekin sanoo siinä Öljymäen puheessa, että sitten kun tämä evankeliumin sanoma on viety kaikille kansoille ja kielille, niin sitten tulee loppu. Mutta jotenkin ajattelisin näin, että se pakanoiden täysi luku, se on niin kuin se jotenkin kuvaa sitä valittujen määrää, jonka Jumala on valinnut tästä maailmasta. Ja joka ihmisiä, jotka ottavat evankeliumin sanan vastaan pakanoiden joukossa. No se on salaisuus meille, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa. Mikä on se, eihän meistä kukaan tiedä sitä, mikä on se pakanoiden täysi luku. Ja toisaalta niin ei myöskään tarvitse ajatella niin, että sitten seurakunta temmataan ylös tai että sitten evankeliumin julistaminen pakanoille loppuu, vaan että Jumala on nähnyt jo hyväksi jonkun ajankohdan, jolloin ikään kuin katse kääntyy sitä pakanalähetyksestä sitten enemmän tähän juutalaislähetykseen ja jolloin Israelin kansa myöskin on hengellisesti kypsynyt vastaanottamaan Messiaansa. Ja mun mielestä se liittyy esimerkiksi tähän Sakarian kirjan kohtaan, missä puhutaan siitä, että he nostavat katseensa häneen, joka ovat lävistäneet ja katuvat syntejä ja ne synnit heiltä pyyhitään pois. Eli he näkevät, niin kuin sen, näkevät Kristuksessa sen vapahtajan, joka on tarkoitettu myöskin heitä varten.
Näistä tietysti niin kuin avautuu eri suuntiin se kysymys, että miten tulisi ymmärtää. Ja yksi on tietysti tämä juuri vanhan testamentin kohtien käyttö tässä kokonaisuudessa. Ja mikä on haastava kysymys. Siis jos mietitään, tätä tulee vastaan ehkä erityisesti ja myös 1000-vuotisen valtakunnan kohdalla, mitä tänään ei niinkään nyt käsitellä, mutta hiukan se tähän samaan vyyhtiin usein tuntuu olevan kietoutuneena. Siis sillä tavalla, että se iso kysymys niissä kohdissa usein on, että kun monissa erityisissä kohdissa, että yhdistetäänkö ne suoraan sen 1000-vuotisen valtakunnan kohtaan, vai nähdäänkö ne kuvaavan kuin vanhan liiton käsitteen ja sen ymmärryksen mukaan tämmöistä erityistä armon aikaa, joka avautuu uuden liiton aikakautena ja Kristuksessa. Ja miten Uusi testamentti käyttää niitä kohtia eri tavalla. Voitaako tähän liittyen vanhasta testamentista nostaa jotain kohtia? Tietysti esimerkiksi tähän nostamaan se Sakarian kirjan kohtaa voidaan sanoa sillä tavalla, että joku voisi sanoa, että oikeastaan, että kun Johannes evankeliumissaan viittaa jo tähän kohtaan, että tuleeko tämä tässä jo täytetyksi tai esiin, tai miten se tulisi ymmärtää. Ja sanotaan, että sitä ei voisi vaikkapa enää käyttää, koska Johannes toteaa jo näin tapahtuneen evankeliumissaan, kun he katsovat siellä Kristukseen. Miten tämän kokonaisuuden ymmärrät?
Joo, mun mielestä tämä nyt tavallaan ei ole millään lailla ristiriidassa myöskään sen ajatuksen kanssa, että tämä Sakarian kirjan kohta liittyisi tämmöiseen lopun ajan kääntymykseen, että siinä korostetaan, että Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja toisaalta mun mielestä jo, siis Paavalihan tässä roomalaiskirjassahan viittaa, hänen ottaa esiin näitä vanhan testamentin kohtia ikään kuin perusteluna sille, sen tapahduttua koko Israel on pelastuva niin kuin on kirjoitettu. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisestä. Tämä on minun liittoni heidän kanssaan, minä otan pois heidän syntinsä. Et Paavali tässä itse vetoaa näihin vanhan testamentin kohtiin, jotka on Sakariasta, Hosean kirjasta, Jesajan kirjasta ja Jeremian kirjasta. Nämä ajatukset tulee sieltä profeettakirjoista. Eli kyllä niin kuin Paavalin ajatus selvästi on se, että se juutalaisten tuleva kääntymys on jo ennustettu täällä vanhan testamentin puolella. Ja siihen tietysti voi ottaa sitten tämän Sakarian kirjan kohdan lisäksi myöskin sitten sen Hesekiel 37 kuvan tästä näistä kuolleista luista siellä Laaksossa. Että siinähän selvästi kuvataan niin kuin Israelin kansan hengellistä uudesti syntymistä, mutta oikeastaan sen tyyppistä tapahtumaa ei tapahtunut silloin vanhan testamentin aikana. Et siinä mielessä voidaan ajatella, että se voidaan tulkita kuvaksi sitten myöskin tästä samasta kääntymyksestä, mistä Paavali puhuu. Minä panen teihin henkeni. Siinä Jumala sanoo siellä Hesekiel 37, ja nämä kuolleet luut sitten heräävät eloon. Ja niihin tulee sitten nivelet ja jänteet ja liha ja niin edelleen. Heistä tulee eläviä ihmisiä ja elävä Jumalan kansa jälleen.
Joo. Voisiko kysyä, että miten tätä onko vaihtoehtoisella tavalla selitetty? Ja jos puhutaan vaikka Hesekielin maisemasta, että onko se kansan hengellinen herääminen vai onko se ymmärretty joskus viittaavaa sitten Uuden liiton aikaa ja helluntaihin ja näin? Vai että mitkä oikeastaan ne vaihtoehdot?
Varmasti kaikki nämä selitykset on esitetty, että kyseessä, tämähän on pakkosiirtolaisuuden ajalta, että tässä on kysymys siitä paluusta sinne omaan maahan sitten 500-luvulla. Tai sitten, että tämä liittyy sitten Pyhän Hengen vuodattamiseen sitten ensimmäisenä helluntaina. Tai sitten, että se liittyy sitten Israelin kansan uudesti syntymään sitten niin kuin, kun he kohtaavat Kristuksen. Kaikki nämä mahdollisuudet on esitetty kyllä.
Joo.
Mutta näin näkisin Raamatun näkökulmasta, että meidän niin kuin, täytyy jättää avoimeksi tämä ikään kuin tämä ajankohta, tai että milloin semmoinen laajamittaisempi juutalaisten kääntymys tapahtuu. Ei me tiedetä päivää eikä hetkeä, mutta itse näkisin, että se, totta kai sen täytyy tapahtua ennen Kristuksen paluuta, kun jotkut on esittäneet, että se tapahtuu 1000-vuotisessa valtakunnassa. Kyllä me ajattelemme näin, että Kristuksen paluuta seuraa sitten viimeinen tuomio, ja ei sen jälkeen ole sitten enää kääntymisen mahdollisuutta. Mun mielestä tämä näkyy tästä Israelin kääntymyksestä, minkä Paavali esittää tuossa korintilaiskirjassa ja roomalaiskirjassa, niin se on kyllä se, jonka tulisi rohkaista meitä myöskin sitten viemään evankeliumia juutalaisille.
Viittasit jo viimeiseen päivään ja lopun ajan teemoihin. Mä luulen, että meillä on hyvä paketti tälle päivälle ja me voitaisiin ensi kerralla sitten jatkaa lisää tämän kysymyksen äärellä, että onko juutalaisella kansalla jokin erityinen merkitys lopun aikoina ja mitä muita kysymyksiä siihen liittyy. Haluatko tästä tänään puhutusta tai muuta teeman äärellä vielä jotakin kiteyttää?
No, mielenkiintoista on se, että Mishnassa, joka on siis juutalainen kirjoitus, sanotaan 400-luvulta tai jotain semmoista, niin siellä rabbit sanovat näin, että koko Israelilla on osa tulevassa maailmassa, paitsi niillä, jotka kieltävät ylösnousemuksen. Et jotenkin se on niin kuin se maisema myöskin, joka noissa Paavalin roomalaiskirjan opetuksessa tulee selvästi esiin. Siinä on myöskin tämä rajaus, että se pelastuminen edellyttää kuitenkin sitten, niin kuin tässä rabbi puhuu, ylösnousemuksen tunnustamisesta. Mutta samalla tavoin hän Paavali sanoo roomalaiskirjeessä, että Kristuksen ylösnousemuksen tunnustaminen ja siihen uskominen on pelastumisen välttämätön edellytys. Ja näin se on pakanoiden kohdalla, mutta näin se on myöskin juutalaisten kohdalla, että heillä ei ole mitään siinä mielessä omaa erillistä pelastustietä, että hekin pelastuvat yksin armosta ja yksin Kristuksen tähden ja yksin uskon kautta, niin kuin mekin.
Kiitos tästä nostosta Mishnasta. Ja tähän pakko mainostaa, että toivon mukaan saadaan julkaistua jaksoa myös Mishnan teksteistä. Niin käykääpä välillä katsomassa aina sivulta ja podcast-listoilta, että mitä on saatu julkaistua. Mutta me jatketaan näiden kysymysten äärellä jälleen seuraavassa jaksossa. Ja siihen saakka moi moi!